halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25-29 mitirbaan iyo hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 14-19 bisha Novembar sanadka 2014. Idaacadda waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya Saare Cilla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Colaal Xasan.
waa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay shirkii maanta ka furmay magaalada Copenhagen ee dalka Denmark kadib khudbadiisii uu shir jiraayid ku qabtay magaaladaasi. Wuxuu ka hadlayaa khilaafka dowladdiisa ka dhex jira.
Wallaahi arrintan arrin nagu cusub ma ahan, mar walba way dhacdaa. Marka waa wax Soomaalida ay u malaysaba inay la qabsatay dilka noocan lagu hayo waddankan South Africa. Soomaalida lagu hayo inay la qabsato u
malaysaba. Kaasina waa ganacsade Aadan Abuukar oo aan ka wareysanay dilka ama dil dalka Koonfur Afrika loogu geystay ganacsato Soomaali ah.
Waxaa kalood maqli doontaan doodii gaabneed, barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Shirka caalamiga ah ee higsiga cusub ee Soomaalida ayaa maanta ka furmay magaalada Copenhagen ee xarunta dalka Denmark. Wafdiyo kala duwan oo gaaraya 6 oo isugu jira beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb galaya shirka. Wafdiga dowladda ka jooga shirka waxay isugu jiraan wasiirro, xildhibaano iyo madaxda maamul goboleedyada. Shirka oo socon doona ilaa iyo Khamiista berita ah ayaa ergadu waxay bilaabeen ka hadalka ajendayaasha, kuwa oo xoogga lagu saarayo wixii horumar ah ee laga sameeyey arrimaha ammaanka, hirgelinta hannaanka federaalka, dib u eegista dastuurka iyo ansixintiisa, hufnaanta hannaanka maaliyadeed ee dalka, dabagalka lacagihii Soomaaliya loogu deeqay shirkii kan ka horreeyey ee lagu qabtay magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgiumka sanadkii 2013. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirka warbixin ka siin doona guulaha ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. Shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli uu jiray khilaaf xoogan oo aan dhanna u dhicin oo ka dhex oogan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, kaasoo Soomaaliya geliyay jahawareer siyaasadeed walaacna ku abuuray beesha caalamka.
Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay inay aqoonsadeen qof labaad oo Faransiis ah oo ka mid ahaa dadkii ka muuqday muuqaalka ay kooxda ISIS ay soo duubeen iyagoo gowracaya qof Mareykan ah iyo 18 askar Suuriyaan ah. Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa maanta warbaca sheegay isaga oo ku sugan dalka Australia in labada qof ee Faransiiska ah ay ka mid ahaayeen dadkii fiidiyowga lagu arkay iyagoo falkaasi foosh xun fulinaya. Madaxweynaha Faransiiska mu bixinin wax faahfaahin oo dheeraad ah, hase ahaatee saraakiisha dambibaarista ee dalkaasi Faransiiska ayaa tilmaamay in ninka labaad uu yahay wiil 22 oo ku noola duleedka magaalada Paris, islamarkaana u dhoofay Siiriya 1 ka hor. Isniintii ayay dowladda Faransiisku waxay sheegteen inay aqoonsadeen wiil kale oo Faransiis oo 22 inuu ahaa qofka kale ee Faransiiska ahaa ee lagu arkay fiidiyowgaasi ay soo baahiyeen kooxda ISIS.
Ciidamada ammaanka ee Israa'il ayaa dumiyay guriga nin Falastiini ah oo baabuur uu watay ku weeraray dad tareen sugayay Boosteejo tareenka laga raaco oo ku taala bariga magaalada Jerusalem bishii hore. Gurigan la dumiyay ayaa ku yaala deegaanka Silwaan dhinaca bari ee magaalada Qudus, waxaana gurigaasi ka haray oo keliya qolal uu ka buuxo qashin iyo waxyaabihii ka haray burburka guriga. Gurigan ayaa sidoo kale ka mid ah guryaha ama guryo kooban oo ku haray goobta barakeysan ee Masjid Al-Aqsa, halkaas oo xudun u ah isku horimaadyo iyo mudaaharaadyo joogto ah u dhexeeya Muslimiinta iyo Yuhuuda. Ciidamada ammaanka ayaa tallaabadan qaaday kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu uu ku baaqay in guryaha 2 qof oo Falastiin u dhashay oo 5 qof ku dilay Jerusalem la burburiyo. wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey Benjamin Netanyahu in la dejiyo duminta guryaha qoladii hore weerarka u geysatay. Hase yeeshee hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International ayaa sheegaysay ama dhaleeceysay xeeladaha Israa'il iyadoo ugu yeertay ciqaab wadareed ka dhana dhammaan qoysaska dadka la tuhmo oo aan waxba galabsan, taasoo sidoo kale ka soo horjeeda sharciga caalamiga ah.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in dalkiisu uu doonayo in Mareykanka uu la sameeyo xiriir saaxiibtinimo oo ku dhisan is-ixtiraamka labada dhinac. Waxaanu hadalkaasi ka sheegay kadib markii uu shalayto ku eedeeyey Mareykanka inuu doonayo in uu hoosaasiyo dalkiisa Ruushka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ka hadlayay xaflad ka dhacday aqalka Kremlin, taasoo safiirro kala duwan ay waraaqahooda aqoonsiga ugu gudbinayeen madaxweynaha Ruushka. Mr. Putin waxa kale uu sheegay in Rashiya ay diyaar u tahay iskaashi rasmi ah oo ay la sameyso Mareykanka, kaasi oo ku salaysan isqadarin labada dhinaca, gaar ahaan danaha labada dalay wadaagaan xuquuq simanna yeeshaan, iyo weliba inaan labada dal midnaba faragelin ku samayn arrimaha gudaha ee dalka kale. Madaxweynaha Ruushka waxa uu hadalkiisa sii raaciyay in labada dal ay saaran tahay mas-uuliyad gaar ah oo ku aadan amniga iyo xasiloonida caalamka, isla markaana aanay hortaalo in ay ka wada shaqeeyaan mushkiladaha dunida ka taagan.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan ayaan hawada idinka leenahay. Halka aad nagala socotaanna wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Shirka caalamiga ee hegsiga cusub ee Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Copenhagen ee dalka Denmark. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo qaramada midoobay ayaa shir guddoominaya kulanka oo sidoo kale ay ka qaybgalayaan wakiilo ka socda beesha caalamka, loogana hadlayo horumarinta, nabadgelyada iyo siyaasadda Soomaaliya. Qudbadda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka jeediyey furitaanka shirka waxaa inoo soo koobaysa oo studio igu helisa Saare Ciidamo.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan. Qudbadda madaxweynaha oo ku qoray afka Ingiriisiga ayuu si faahfaahsan ugaga xog waramay marxaladihii kala dambeeyey ee Soomaaliya soo martay iyo higsiga mustaqbalka dalka. Waxaanu madaxweyne Xasan Sheekh ku bilaabay hadalkiisa: haddii aad raadiso buugaagta Soomaaliya laga qoray, waxaad la kulmi doontaa ciwaano iyo qoraallo dhiila xambaarsan oo ay ka mid yihiin kuwa dhigaya meesha dunida ugu khatarsan, waddan fashilmay, meel si aada u nuguloon caga ku taagnayn. Hase ahaatee, Soomaaliya xaaladaasi haatan kama jirto. Waxay ahayd Soomaaliyadii shalayto, mana noqonayso xaqiiqdii Soomaaliyada berrito. Madaxweynuhu waxa kale uu khudbadiisa ku xusay isbeddelkii Soomaaliya ka dhacay 4 bilood ee ugu dambeeyey sanadkii 2012, taasi oo uu sheegay: waxaanu yidhi bishii Sebtembar 2012 Soomaaliya waxay ku tallaabsatay hirgelinta dowlad cusub oo federaal ah, waxaana la dhisay hay-adihii dowladda oo uu caalamku aqoonsaday, taasi oo calaamad u noqotay nabadgelyo iyo xasiloonida u noqon karta nabadgelyo iyo xasilooni ka dhalata dhammaan Soomaaliya. Geesta kale wuxuu madaxweyne Xasan Sheekh khudbadiisa ku xusay marxaladihii ay la kulmeen isaga iyo dowladdiisa oo uu tilmaamay inay waajaheen meel aanay jirin hay-ado dowladeed oo aanay jirin ila dhaqaale, isla markaana aan hay-adaha sharcigu si habsamiya u shaqeyn, dalkuna uu kala qaybsanaa inta ugu badan Soomaaliyana ay gacanta ku hayeen ururka Al-Shabaab, isagoo taasi raaciyay in 2 sannadood ee lasoo dhaafay ay ku hawlanaayeen in ay seeska u soo bilaabaan hirgelinta dowladda iyo isbeddelka, iyadoo uu hagayay qorshihii higsiga cusub ee kan ka horreeyey sanadkii 2013 lagu qabtay magaalada Brussels. Geesta kalena madaxweynuhu wuxuu khudbadiisa ku faahfaahiyey iskaashiga beesha caalamka iyo dowladdiisa ee Soomaaliya dhex maray kaalinta muuqatana ka qaatay dibudhiska. Waxaanu sheegay: waxaanu dhisnay in ka badan 10 kiiloomitir oo wada ah oo aanu ku rakibnay nalalka tamarta qoraxda ku shaqeeya, cusbitaallo, goobo adeegyo caafimaad oo gobollo kala duwan laga sameeyey, dayactirka garoomo diyaaradeed, dhismaha xarumo dhaqan celinta dhallinyarada loogu talagalay, adkeynta cadaaladda iyo horumarinta beeraha, tayeynta waxbarashada dowliga, taasi oo noqonaysa, buu yidhi, markii ugu horreysay muddo 20 sannadooda. Waxaanu madaxweynuhu wax laga xulmaado ku tilmaamay inaanay muddo dheer jiilashii soo kacay fursad u helin inay dugsiyada tageen, balse ay suurto gashay in dugsiyada la qoro caruur tiradoodu gaadhayso 7,800, sidoo kalena dib loo soo neeleeyo xarumo farsamo gacmeed. geesta kale madaxweynuhu wuxuu ka hadlay kobcinta dhaqaalaha, waxaanu sheegay inay horumar ka sameeyeen maamulka dhaqaalaha dalka, isagoo sheegay in la xoojiyey la xisaabtanka ilaalinta hantida qaranka iyo weliba qaab dhismeedka dowladda. Geesta kalena wuxuu khudbadda ku xusay dadaaladaasi inay yihiin kuwo lasii wadayo ilaa labada sannadood ee soo socda. Waxa uu sheegay oo uu yidhi, waxaa nagu waajiba inaanu diiradda saarno waxyaabaha caqabadda ku ah nolosha dadka Soomaaliyeed, taasoo macnaheedu yahay inaanu hirgelinno xasiloonida, isku xidhnaanta dowladda iyo shacbiga, inaanu tirtirno Al-Shabaab, inaanu xididada u saarno musuq maasuqa, inaanu samayno nidaamka cashuur ururinta, taasi oo noo suurto gelin karta in caruurta iyadu aanu dugsiyada u dirno, inaanu shaqooyin u abuurno dhallinyarada, inaanu qoysaska iyaga u heli karno adeeg caafimaad. Khudbaddan oo dhinacyo badan taabanaysa ayuu madaxweynuhu kaga hadlay guulaha ay gaadheen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo inta badan ka faramaroojiyey goobihii ay haysteen ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale caqabadaha ka hor yimaada. Ugu dambeyntiina madaxweynuhu wuxuu ka hadlay isaga iyo xukuumadda oo uu sheegay in si guud ay ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiiradu ay u qabteen shaqo adag oo aanu dafiri karin amaba uu aqoonsan yahay. Madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ka codsaday saaxiibada beesha caalamka ay wada shaqaynta leeyihiin in Soomaaliya ay tahay qaran madax bannaan, islamarkaana ay u baahan tahay in la garab istaago oo loo daayo madax bannaanida Soomaaliya, islamarkaana la kobciyo waddanka iyo weliba hogaamintiisa.
Aad baad u mahadsan tahay Sahra. Isla wararkaasi shirka Copenhagen ayaanu bartanka kaga jirnaaye. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa intii maanta shirkaasi uu socday qadar daqiiqada ah saxaafadda u waramay, waxaana waxyaabihii uu ka hadlay ka mid ahaa maamulka dhowaan loo doortay ama laga doortay gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee uu horkacayo Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Yani waa tallaabo hore loo qaaday sin saxda ah loo dhaqaajiyey, laakiin waxay u baahan tahay weli dhammaystir iyo quxin. Haddii dadka maqan jiraan lagu soo daro, haddii nidaam ka dhiman uu jiro loo dhammaystiro, iyo mar walba dowladda federaalka inay hoggaanka dhammaystirkaasi dowladda federaalka ay leedahay dowladda federaalka ay dhammaystiri doonto. Waxaan rabnaa inaan marka koowaad horta dadka Koonfur Galbeed degan oo aan maryeyno, marka labaadna inaan u sheegno wax badanaa naga dhiman, waxa naga dhiman aan u diyaargaroono inaan wada dhammaystirno iyadoo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay mar walba hoggaanka dhammaystirkaasi ay iga leedahay.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay khilaafka aafeeyey howlaha dowladda federaalka Soomaaliya ee kala dhexeeya ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed iyo sida loo xallin karo.
Marka arrintu way socotaa, Soomaalida hay-adaheeda baarlamaankeeda xukuumaddeeda weli yacni hawsha gacantay ku hayaan, hawshaana Soomaaliya iskana Soomaalida ayay u taallaa inay xalisato. Dadka caalamka wayna kaalmayn karaan, ra'yi noo sheegi karaan, waxyaaba ay dareemayaan ama rabaan waa noo sheegi karaan, laakiin ultimately waa xalka laga sugi waa Soomaaliya, gaar ahaan baarlamaanka Soomaaliya, xukuumadda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed waay waxa laga sugi. Kalsooni buuxdaan ku qabaa in ay waxa taariikhdeeni dhaweyd haddii dib loo eego, marka waxaanu kala yimaadaan dadaa dhiig ka daadan jiray, dadaa muxuu ahaay la daqarayn jiray, maanta ma ayan jirin. Marka rajo xumo haba yaraatee ma jirto.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya waxa uu rajo ka muujiyey wadahadallada u socda dowladda Soomaaliya iyo Somaliland oo uu sheegay inuu filayo inay miro dhali doonaan.
Wadahadallada ma taagnayn, way socdeen, laakiin waa taqaanaa wadahadal markii la gelayo waxa laga hadlayaana waa mustaqbalka nation, qaran dhan mustaqbalkiisi waa waxa laga hadlayo. Hawl ku carara oo muxuu ahay ma ahan, wadahadalladu ma ayna istaagin, way socdaan. Dabal muuqaal haddaanay ku socon, dabal muuqaal ayna ku socdaan. Anagu waana ku rajo badannahay weli wadahadalladana meel horumarba ay soo gaaray, an hadda structureska wadahadalka wixiyaa dib u qaaboobay, xogeyn joogto ah ayaa la sameeyey oo wadahadalka xogeyn u ah oo saldhigeedna u yahay maxaa Istanbul. Marka wadahadalladu way socdaan, waan tartiibinaynaa orod iyo degdegsiyan uguma jirto, waana meel dhalaya ilaahay idinkasaga.
Kaasi waxa uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo intii maanta shirka Copenhagen uu socday qadar daqiiqada ah saxaafadda u waramayey.
Haddaba shirkan ka furmay magaalada Copenhagen, waxyaabaha lagaga hadlayo waxaa ka mid ah dhaqaalaha lagu bixinayo dibudhiska Soomaaliya iyo sida loo maaraynayo. Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay-adda wadatashiga ee CRD, waxa uu ka mid yahay xubnaha ka qaybgalaya shirkan. Cashe Ibraahim Aadan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Copenhagen kula xidhiidhay. Ugu horreyna waxay weydiisay bal inta uu la-eg tahay lacagta lagu bixinayo dibudhiska Soomaaliya tan iyo sannadihii lasoo dhaafay.
sida haddaan ognahay 1.6 bilyan oo dollar hadda ilaa hadda moodaa inay Soomaaliya ku baxday, halkii sano la soo dhaafay sida hadda la sheegayo. Haddii qofkii lacag inta ah kugu maqan tahay meesha doonta lacagta hal la mariyay, wuxuu xaq u leeyahay inuu ku weydiiyo inuu su'aalo ka keeno xaaladda amba ay taabato isqabqabsiga dowladda Soomaaliya. Marka wafdiga maanta joogay, wafdi sarana uu ku jiro prime ministerkii waddankan ayaa kasoo qayb galay martida loo yahay, laakiin waxaa moodaa wadamada qaarkood ku jiro Mareykanka uu ka maqan yahay. Wadamada intooda faraha badan la waxay soo direen safiiro. Waxaa laga yaabaa arrinta inay xoogaa yaro muujinayso inay culays tusaan dowladda Soomaaliyeed in waxa ka socda magaalada Muqdisho isqabqabsiga inayan dan ku jirin ummadda Soomaaliyeedna xaalad ee isqabqabsaha ay ku jirin. Aqliga bini'aadamkana uu shaqeeyo xal sida uu dhaqsaha badan loo helo. Markaa fiirisid delegationka hadda yimid way badan yihiin, ilaa 56 waaye, laakiin intooda badan waa dad safiiro iyo agaasimayaal u badan.
Calaashaan heerkii laga filayay ma gaarsiisna mas-uuliyiinta?
Heerkii laga filayay lama dhihi karo, barke maba la gaarinba. Heerkii laga filayay uu ku fiicnaad inuu baraamisaro iyo madaxweyneyaal waaweyn oo hadda tusaale ahaan markaan kasoo qabto madaxweyneyaasha Afrika qaarkood oo ciidamada ka joogaan inay yimaadaan shirkay ku jirtay qorshaha. Markii hore waxaa macquul ahayd inay yimaadaan baraamisaro kasoo qayb galaan, laakiin hadda wadamada ay wadan bay leeyihiin waxaa laga yaabaa xaalad ay ku jiraan oo gooni u ah. Waxaa laga yaabaa isqabqabsiga dowladda Soomaaliyeed haysto inay sabab u tahay, laakiin si kastaba ha noqotee dareen waa dareemaysaa in yacni heerkii ugu sarreeyay ee la gaarsiin lahaa inaan la gaarsiinin.
Waata Jibriil, waxaad ka warantaa waxaad carabka ku dhufatay in lacag ku dhow $2 billion oo dollar in Soomaaliya ay beesha caalamka ku bixisay. Dhab ahaan lacagtaasi Soomaaliya ma gaartay oo dowladda Soomaaliyeed ma gaartay lacagtaasi?
Yacni reportiga amba qoraalka uu soo gudbiyey shirka uu soo gudbiyey hay-adda bankiga caalamiga ah oo arrintan study ku sameysay amba baaritaan ku sameysay waxa ay leedahay dowladda Soomaaliya ilaa hadda lacagta ku baxda waa 1.6 billion. Sida ula socota lacagta la ballan qaaday waxay ahayd ilaa 3 billion ku dhowaad oo lacagta Mareykanka ah. Marka 1.5 billion hadda hartay labada sano soo socota. Marka dowladda Soomaaliya su-aalo badan bay ka qabtaa, waxay leedahay 1.6 billion halkee ka baxday, halkee ka timid, waa laysku haystaa. Caalamku waxa uu leeyahay lacagahaas toos dowladda Soomaaliyeed shilna u siina ma jiro, waaba yartahay, markay awood lagu aaminina ma lahayn. Waxaan ku bixin hay-ado badan oo caalami ah qarashka la wareegay oo qarashka iska lahaa. Dowladdii Soomaaliyeedna waxa ay leedahay lacagta intaa laag wax noo sheegay iyo meel ay ka timid ma jirto. Iyada laftigeeda culayskeeda leedahay oo haddii lacag la ballan qaaday amba lacagtii waa la bixiyey, lacag intaa laag la bixiyey, in dowladda Soomaaliyeed idar amba ay suurgal tahay lacagahaas inay baxeen ku bixeen inta badan waxa la yidhaahdo security amba arrimaha ammaanka, arrimaha ciidanka oo amison hadda u horreysa lacagan caadina ku baxay dagaal xoog la galay. Marka waxaa laga yaabaa caalamku inay dhihi kara lacagta way naga baxday, laakiin dowladda Soomaaliyeed sida hadda ka muuqata waxa ay leeyihiin lacagta wax naga soo gaara ma laha. Marka culayshadu wuxuu ka imaanayaa horumarka labaad ee raba in la gaaro oo ah labada sano ee soo socota 1.5 billion ee hadda la ballan qaaday amba waa la duxina la yidhahda. Waxaa muhiim ah inay abuuranto jawi ay suuragal ku tahay lacagta gacanta Soomaaliyeed inay soo gasho, laakiin haddii isqabqabsiga iyo isheshaysiga iyo isku dhega faraha badan la uu jiro, waxaa macquul ah in ay lacagta iyada laftigeeda aysan iman. Marka xaqiiqda labada sano soo socota muhiimada leedahay waxaana lagu heshiiyaa hadda muddo 6 bilood gudahood ah in hay-adaha caalamiga ah iyo wadamada qarashka bixiya aan laysugu soo noqdo oo la yidhaahdo 6 bilood maxaa qabsooma. Marka 6 bilood soo socoto waa 6 bilood ugu muhiimsan ummadda Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamka inay go-aan ka gaaraan in Soomaaliya lasii taageeri karo oo lagu wadi karo iyo horumarka dhacda lagu bilaabo.
Laakiin dhinac markaad ka fiiriso Jibriil, haddii kharashaadkan la leeyahay dowladda Soomaaliyeed waa lagu caawiyey oo gacantii dowladduba aanay ku dhicin, sidee loogula xisaabtami karaa?
Walaa su-aashaadu waa su-aasha looga baahanyahay dowladda. Markaa dowladda mas-uuliyadda ku saaran, mas-uuliyadda ku saarana waxay tahay in magacaagii haddii lacag lagu soo qaaday oo dowladda rasmi ah tahay, ummadda Soomaaliyeed xaq ugu leedahay inay u sheegto lacagta meesha ka baxday. Haddii xataa ayagu ku imaanin, in shacabka laga dhaadhici karo oo loo sheegi karo, la dhihi karo lacagta hantida ah ee timid nama soo gelin. Dowladdii Soomaaliya afkeeda lagama hayo qoraallo ah oo ay leedahay lacagta nama soo gelin. Caalamkiina waa bixinay leeyihin. Haddana shir waxaa loo jooga ah lacagta kale hartay 1.5 billion ah iyo waxaa lagu diri karo maabi 2 billion oo kale inay noqoto ah ee hadda soo socota. Marka laba la isku mahelayo dowladdii wada shacabkiina wakiil baanka ah lacagtaana ima imaan. Marka waxaa laga rabaa in la yidhaahdo lacagta meeshii ku baxda ummadda Soomaaliya loo soo bandhigay oo la yidhaahdo intaa lacaga lasoo gashay waxaa macquul lacagta inay baxday, waxaa macquula dowladda Soomaaliyeed inaan gacanteeda la gelin, laakiin meelo badan ay ku baxday. Hadda mas-uuliyadda dowladda waxay tahay inay soo bandhigto, u muujiso shacabka la og yahay meesha. Markaasi dowladda waxay dhihi kartaa wax shaqaan ku leeyahay male, laakiin haddii aadan adiga ka hadlin lacagtii aadan cadden meeshii ka baxday ummaddii Soomaaliyeed magaceeda lagu baxshay dhibaato badan wadanka ay ka jirto mas-uuliyadda dawladda ku dhacaysa. Marka waxaan rajaynaynaa lixda bilood soo socota dawladdu inay qoraal soo saarto oo ay leedahay qarashaadka intaa la-eg ayaa baxday, intaas aanay nagu baxday. Hadda meeshaan ciidana joogo, hanti kale ku baxdo, security ku baxdo, lacagtiina la arki maayo. Hadda dadka inta badan waxay qabaan dareen ah inaan lacagtaaba la arkin, ba dawladdiina waxay leedahay lacagtii ma arkin. Hadda afka laga dhihi karee waanay qoraal soo baxdaa caddaynaya si suuragal u noqoto lacagta hadda soo socoto la sheegaya laftigeeda in la xaqiijiyo inaysan sida tan oo kale meele ka bax garanaysa ay jira. Inta badan lacagaha hay-adaha la siiyey oo n g o ah, inta badan maxaa dhacaysa walaal, waxaa dhacaysa marka lagu yihahdo waxaan ku siiyey $100 million oo lagu siiyey, waxaa macquula $100 million dowladda ingiriiska ay bixinaysa inay tidhaahdo lacag $50 million laba sano ka hor ay bixisay xataa ku darsanaysa, ma aha qasaba lacagta, ilan waxay yaraynaysa lacagtii ay yaraynaysaa. Sababaha keenaa marka qaarna waxay tahay kalsooni darro. Marka si lacag cusub aadanba u helinba waxaa lagu xisaabtamaa lacag laba sano iyo barkahor lagu siiyey amba laba sano ku yiri lacagtii waddanka way ka baxday, laakiin maaha lacag hal sano gudahood lagu isticmaalay. Si kastaba ha noqotee, waxaa la muraana in lala yimaado qaab ka duwan qaabka hadda lagu dhaqmaayo oo la abuuray hay-ad dawli ah oo dabagala. Dowladdana waxaa laga rabaa inay inta dabagasha ay tidhaahda lacagahan la sheegaa meeqaa laba sano ka hor aniga aana soo gaar, maxaa hadda baxay, maxaa bixi doono. Hadday taa dhic maxaa dhacayso, dowladdiina way jirtaa, magaca soomaaliyada waxa lagu cunayaa. Ilan markii waddan lacag bixinaa magaca soomaaliya ku bixinaa cid doorba ha siiyey. Dowladda soomaaliya waxaa laga rabaa mas-uul ay naga tahay, waxaa loo baahan inay ummadda soomaaliya u sheegi karto lacagta meeshay ka baxda. Hadday ku bixin ay noo sheegaan, hadday ku baxdana ay sheegaan si loogula xisaabtamo caalamka. Caalamkana waxaa laga doonayaa in lala xisaabtamo, haddaana la xisaabtamina ma dhacayso. Marka walwal badan aan ugu jiro ururada bulshada rayidka haddaanaha in qarashaadka noocaas camal ah la sheeganayo inuu baxana macquul waaye. Haddana ma caddayn karna meeshuu ku baxay. Dowladdii soomaaliyeedna waxay leedahay lacagta ma arkin, haddana magacii soomaaliyeed ayaga ku siixay. Marka taasaa dhibkeeda leh.
Kaas wuxuu ahaa Jibriil Ibraahin Cabdulle, madaxa hay-adda C R D oo isagoo ku sugan magaalada Copenhagen. Khadka telefoonka ugu waramay Caashe Ibraahim Aadan Caashicuud.
Waagaag halkaad weli naga socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Port Elizabeth ee dalka Koonfur Afrika waxaa xalay lagu dilay laba ruuxo Soomaali ah. Labadan qof ayaa ka mid ahaa ganacsatada halkaasi ku dhaqan, waxaana dilkooda geystay rag hubaysan. Dilalkan ayaa u muuqda kuwo qayb ka ah amni darrida dalkaasi ka jirta ee badanaa lagu beegsado dadka ajaanibta. Ibraahim Xasan Daanduri ayaa dilka ganacsatadaasi ka wareystay Aadan Abuukar Daawuud Aadan Deer oo ka mid ah ganacsatada magaaladaasi, waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Xaliga markay ahayd 8:00 PM ay ahayd xilliga lasoo weeraray labada wiil waxay joogeen dukaan, waxaa la kala oran jiray magacooda Saciid iyo Yaasiin. Marka Saciid wuxuu ahaa ninka milkiilaha dukaanka, iskale Yaasiin wuxuu ahaa nin shaqaalaha dukaanka la shaqeeyo Saciid. Markii xilligii closing time-ka ay ahayd oo la xirayay dukaanka, waxay kusoo weerareen niman shan ah oo hal bistooladna wata, inta kalena tooreeyay ku qubaysan yihiin magalata. Kadib xabad bay ku dhufteen Saciid, kadibna waxaan u maleynaa kulli bina xabadda ka istaagtay oo qoriga ay ka dhici waayey, gudaha ay usii galeen. Yaasiinna tooreey bay ku dureen, haddana labadaba sidii ku dhigeen.
Marka waa qaateen hantidii dukaanka tili?
Way qaateen, hantidii way qaateen, waxay qaadan karaan way qaateen, lacagii wixii la galay seelka, wixii dukaanka magacyada way rarteen, ma fahanta.
Buliiska ma tegey meesha dhibka ka dhacay?
Buliiska sida badanaa dhacdaba way imaadaan, laakiin waxay imaadaan xilli dambe. Markaas buliis oo ku waradinaya ama erida jooga oo ku xilsaara ma jiro. Waa wax markii falka u dhaca kadib la wacaa buliisna ka taqaanaa gadaaldambe ku yimaada oo ambalans iyo waxyaabaas ay wacaan oo meydku bay qaadaan. Wax kaloo hadda information oo dheeraad oo buliis ay u qabtaan soomaalida meeshan gobolkan Port Elizabeth joogta ama South Africa joogta ma jirto, ma fahanta.
Markii ugu horreysa maaha oo ganacsatada soomaalida sidaas loogu dilaya dalka Koonfurta Afrika, gaar ahaan Port Elizabeth. Marka bal iga waran dareenka dadka labadan qof ee cusub ee haddana la dilay.
Wallaahi arrintan arrin nagu cusub ma ahan, mar walba way dhacdaa. Marka waa wax soomaalida ay aada u maleysaba inay la qabsatay dilka noocan lagu hayo waddankan South Africa, soomaalida lagu hayo inay la qabsatay u maleyso. Mar walba way dhacdaa, waa iskasoo noqotaa dilka hadda, laakiin alxamdulilah labadan bilood ka hore dil ma jirin, dhacan kasta mar walba iska socdo. Marka waxaa kaloo aan ku sheegi karaa in mid ka mid ah wiilasha la dilay mid xaaskiisa ay la joogtay markaas iyada dukaanka hortiisa lagu dilay.
Hadda soomaalida maadaama ay xaaladaas ku nooshahay oo haddana ay ku dhex ganacsanayaan, marka ma jiraa wax dilalka lagu baaji karaayo ama xal kale oo mushkiladan looga bixi karo?
Wallaahi xal kale oo hadda u muuqda soomaalida waddankan Koonfur Afrika ku nool ma jiro. Waxaa xalka oo keliya waxay tahay in waddankan iskaga tagaan, xalku in kaas uu noqon karaa, laakiin xal kale oo hadda la sugayo oo in dilkan Soomaalida wadankan lagu hayo Koonfur Afrika oo lagu yareyn karo ama lagu baajin karo iyama muuqdo, ma fahmi.
Aadan deerjaaliyada kale ku nool dal Koonfurta Afrika sidaas ma loo dilaa iyagana ganacsatadooda?
Waa loo dilaa, laakiin sida targetka ay Soomaalida u tahay uma ahan.
Maxaa Soomaalida kaliya bartilmaameed ka dhigay marka?
Soomaalida kaliya bartilmaameed waxaa ka dhigay ninkaa Soomaalida meelaha ka ganacsadaan waxay tahay meelaha tuulooyinka ah ee dadkan madowga ee degan yihiin cawaanta ayay ka ganacsadaan, hantida geeyaan ayagana dhex jooga naftooda iyo hantidooda meesha ku hayaan. Ummad kale ee meeshaas tagta ee ku dhex ganacsatana ma jirto, ma fahantay.
Faa'iidada ay ka helayaan inay banaanka iyo meelaha ka baxsan magaalada ay ku ganacsadaan maxay tahay? Ma canshuurta laga dhaafaa?
Wax canshuur isweydiiyana ma jirto. Midda kale waxay tahay Soomaalida waa taqaana dad oo wax bartay ama xirfad kale ku shaqaysan kara ma ahan, just kaliya waxay sameystaan businesskaas oo dukaanka la furanayo, shaqadooda meel kalena maba suurtagal uma ahan inay ka qabsadaan. Oo kuma filna Soomaalida waddanka joogtana aad bay u badan tahay, shaqooyinka magaalada laga qabsan karo xirfadda ahna ma lahan xirfaddaas, marka waa ku qasban yihiin inay location mada galaan ay ganacsiga noocan sameeyaan, nafsada ku qasbaysa, ma fahanta.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada Port Elizabeth ee dalka Koonfur Afrika oo la yiraahdo Aadan Abuukar Daawuud. Aadan Deer oo u waramaya wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduray.
Haatana colaado balinaci heesaha aynu ku wada nasano.
VOA.
Fidimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Qodobada idin ku soo maqan waxaa ka mid ah barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, doodii gaabnayd iyo qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. Marka hore si warkii caalamka.
Shirka caalamiga ah ee higsiga cusub ee Soomaalida ayaa maanta ka furmay magaalada Copenhagen ee xarunta dalka Denmark. Wafdiyo kala duwan oo gaaraya 6 oo isugu jira beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb galaya shirka. Wafdiga dowladda ka jooga shirka waxay isugu jiraan wasiirro, xildhibaano iyo madaxda maamul goboleedyada. Shirka oo socon doona ilaa iyo Khamiista berita ah ayaa ergadu waxay bilaabeen ka hadalka ajendayaasha, kuwa oo xoogga lagu saarayo wixii horumar ah ee laga sameeyay arrimaha ammaanka, hirgelinta hanaanka federaalka, dib u eegista dastuurka iyo ansixintiisa, hufnaanta hanaanka maaliyadeed ee dalka, dabagalka lacagihii Soomaaliya loogu deeqay shirkii kan ka horreeyay ee lagu qabtay magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgiumka sanadkii 2013.
Dowladda Faransiiska ayaa sheegay inay aqoonsadeen qof labaad oo Faransiis ah oo ka mid ah dadkii ka muuqday muuqaal ay kooxda IS soo duubtay iyagoo gowracaya qof Mareykana iyo 18 askari oo Suuriyaana. Madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa maanta oo Arbaco ah sheegay isagoo ku sugan dalka Australia in labada qof ee Faransiiska ay ka mid ahaayeen dadkii fiidiyowga lagu arkay iyagoo falkaasi foosha xun fulinaya. Madaxweynaha Faransiisku mu bixinay wax faahfaahin oo dheeraada, hase yaatee saraakiisha amniga ee baarista dalka Faransiiska ayaa tilmaamay in ninka labaad uu yahay wiil 22 jir ah oo ku noolaa magaalada Paris tuleedkeeda una dhoofay Syria sanad ka hor.
Ciidamada ammaanka ee Israel ayaa dumiyay guriga nin Falastiini ah oo baabuur uu watay ku weeraray dad tareen sugayay Bosteejo, tareenka laga raaco oo ku taala bariga magaalada Jerusalem bishii hore. Gurigan la dumiyay ayaa ku yaala deegaanka Silwaan dhinaca bari ee magaalada Qudus, waxaana gurigaasi ka haray oo kaliya qolal uu ka buuxo qashin iyo waxyaabihii ka haray burburka gurigaasi.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in dalkiisu uu doonayo inuu Mareykanka la sameeyo xiriir saaxiibtinimo ku dhisan iyo is-ixtiraam. Waxaanu hadalkaasi ka sheegay maanta mar ay safiirro ka socda wadamo kala duwan ay waraaqahooda aqoonsiga ugu gudbinayeen aqalka Kremlinka ee dalkaasi Ruushka.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Haatanna ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka caafimaadka iyo qoyska. Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac wariyahayaga ayaa ka soo diray magaalada Hargeysa.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska. Shirkii wasiirada caafimaadka ee dowladaha xubnaha ka ah ururka midowga Afrika ee 7-dii bishii 5-aad ee sanadkii 2009 ku qabsoomay magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya oo lagu falaqeeyay dhimashada hooyada ayaa laysula gartay in si rasmi ah loo bilaabo olole loo yaqaano Karma oo lagu dardargelinayo sidii hoos loogu dhigi lahaa dhimashada hooyada ee xilliga dhalmada, kaasoo ay ilaa haatan hirgeliyeen in ka badan 4 waddan oo kamid qaarada Afrika. Soomaaliland waxay ka mid tahay goobaha ay hooyadu ugu dhimashada badan tahay xilliga dhalmada, waxaana maanta markii ugu horreysay si rasmi ah looga bilaabay ololahan iyadoo loo qabtay munaasabad lagu daafurayay oo ay ka soo qayb galeen dhammaan daneeyayaasha caafimaadku. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Saleeban Ciise Axmed oo furitaankii ololahan ka jeediya hadal ayaa sheegay in 100,000 hooyo ku dhaqan Soomaalilandba ay 900 ka mid ahay dhintaan.
Maanta waxaynu isugu nimid inaynu ku daafurro ama halkan aynu kulaams garayno olole lagu dardargelinayo sidii loo yareyn lahaa dhimashada hooyadu marka ay dhalasho. Geeri lama baajinayo, laakiin muhiimaddu waxa weeye waxa la yareynayaa sababaha keena. Waddankeenu wuxuu ka mid yahay meelaha ugu macnaha ugu tirada badan ee hooyooyinku ku dhintaan oo mulraac. Waxaan umaleynayaa hal waddan ama laba waddan baa inaga hooseeya. 100,000 ee hooyo ee dhala 1,044 baa dhinta. Waxaan hoos u dhignay imika 900 weeye. 104.4% bay hoos u dhacday. Waa guul
ololahan oo mudnaanta la siyaasiyadii la isu weydaarsan lahaa wixii khibrada ay isla markaana la isugu gudbin lahaa fariimo ku haboon mowduucan, kuwaas oo dhammaantoodba hoos loogu dhigaya dhimashada hooyada amaba umul aroorka, iyadoo ahmiyadda la saarayo sidii loo heli lahaa xirfadlayaal caafimaad oo hawshan qabta. Dr Cismaan Xuseen Warsame waa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland.
Kambeenkaasi waxa weeye runtii isugu jira in sidii loo badin lahaa dadka skillka iyo xirfadaha leh ee skillet si loo helaa skill attendance ama loo helaa umulsooyin farbadan oo u diyaara sidii loo helaa xarumo farbadan oo caafimaad oo ay tagaan oo sida MCSHO kale, sidii loo xoojin lahaa adeega caafimaad ee deegaanada ku kala baxsan yihiin. Marka mashruuc runtii program aad iyo aad u weyn oo ay Afrikaanku iyagu ay ku qaadeen.
Sida uu soo tilmaamay agaasime Cismaan, xirfadlayaasha caafimaadku waxay yihiin qaar ololahan ahmiyad gaara u leh, iyagoo maantaba qayb ka ahaa daafurka ololahan. Faaduma Cabdikaahin waa gudoomiyaha ururka umulsooyinka iyo kalkaaliyaasha Soomaaliland, waxaanay ka warramaysaa doorka ay ka qaataan diyaarinta xirfadlayaasha caafimaadka.
Anaga waxaan naga go'an hadaanu nahay ururka inaanu tababarada aad u wadno oo aanu tababarno nurses, umulsooyin, xataa TBA-ska oo ah traditional balayrahda umad dhaqameedka inaanu tababarno sidii ay qofka umusha ah oo uurka leh xanaanadooda loo siin lahaa iyadoo uur leh ilaa iyo maalintii ka dhalayso ilaa dhalista dabadeed siday u hayn lahaayeen ayaanu wadna. Haddii alla ka dhigo iminka waxaa nooga soo baxaya anagoo hablihii nurseska u sameynay programma badan oo jaamacadeed oo aanu sameynay top ups aan ku geynay ku gaadhsiinay. Haddii alla ka dhigo tii midwife ahayd ka dhignay midwife inay digrii qaadato, qaarkoodna master digriigiiba ay noogu jiraan oo noo dhiganayaan halkiina aanu ka sii wadayno kiraaska hore noogu jiray qaal qoro kalena iminka aanu qaadanayno aanu masterkii u dhigayno midwiferiga iyo sidii umusha loogu maartay umusha iyo dhallaankaba loo badbaadin lahaa. Yacni maaha uun markay dhasho iyo maagtay ilaa markay bilowdo ilaa markay dhalayso inaan u dhammayno.
Walow sidaa hore loo soo tilmaamay ay jiraan culaysyo soo wajaha hooyada xilliga dhalmada, ayay jiraan dadaallo loogu jiro sidii loola tacaali lahaa. Waxaana sanadkii hore Soomaaliland laga bilaabay barnaamij kor loogu qaadayo daryeelka hooyada oo la yidhaahdo Marwo Caafimaad. Waa sida uu tilmaamaya wasiirka caafimaadka Soomaaliland Dr Saleeban Ciise Axmed.
Wasaarad ahaan waxaa nagu waajibay in aanu samayno oo qabanno wax kasta oo awoodayda ah oo lagu yareynayo dhimashada hooyada. Waxaa jira barnaamijyo fara badan oo socda oo hooyada daryeelka hooyada ah. Waxaa ka mid ah iminka barnaamij sanadkii hore aanu bilownay oo la yidhaahdo barnaamijka Marwo Caafimaad ama Lady Health Worker. 56 baa lagu bilaabay sanadkii hore. Gabar walba waxay oo shaqaalaha barnaamijka ka mid yihiin waxay mas-uul ka tahay 150 guri oo ay kormeerayso oo la soconayso hooyada uurka leh. Way u tiro kooban yihiin xaaladoodii la soconaysaa, wixii xaalad cusub soo kordhay ogaanaysaa, tii u baahan dhakhtar bay dhakhtarka u gudbinaysaa. Sanadkana 100 baanu ku kordhinay iyadoo qorshahaygu yahay in Marwo Caafimaad ay dalka oo dhan gaadho si loola socdo hooyo kasta oo uur leh.
Ololahan oo ah mid ku cusub Soomaaliland oo ay sarreysa heerka dhalmadu isla markaana haatan wasaaradda caafimaadku ay maamusho 125 xarumood oo ah kuwa hooyada iyo dhallaanka, taasi oo kooban marka loo eego tirada bulshada iyo weliba baahida taalla. Haddaba waa maxay hannaanka ay ku howlgelayaan si ay ololahan u hirgeliyaan? Waa su-aal aan weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr Cismaan Xuseen.
Waxaan markaa doonaa targets runtii yool cad oo mataqaanay runtii in isu taago yoolkaasoo ah in la yareeyo dhimashada hooyooyinka, taasoo marka la samayn doono in qoysaskii la siiyo xogtay baahnaayeen sidii marka ay uga fogaan lahaayeen waxyaalaha keeni kara macluumaadka faraha badan iyo xogurrasiga faraha badan ee noo soo bandhigeen sidii ay uga fogaan lahaayeen, kaasoo ay ka mid yihiin in carruurta lana kolkoriyo, in la dagaalamo la siiyo hooyada uur kale adeegay u baahnayd inay tagaan goobaha caafimaad, in la siiyo food iyo nutritionki ay u baahnayd iyo mataqaan nafaqeynta ay u baahnayd si uga fogaan lahayd, in runtii lasku dayo in bulshada la wacyigeliyo dhinaca FGM-ka, in laga dagaalamo fistularka iyo mataqaan dawo yaro dhiigga lagu joojinayo mararka qaarkood aan laga helin meelaha remote-ka kala meelaha fogfog, sidoo kale inaanu wasaarad ahaan adeegaas oo dhan ka dhigno mataqaan adeeg jira.
Kulankan maanta lagu furayay ololahan oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirro kala duwan ayaa sidoo kale qayb ka ahayd Marwada kowaad ee Soomaaliland Aamina Waris Maxamed Jirde, iyadoo sheegtay in lagu hortagi karo waxyaabaha hooyada ku keena umul aroorka, isla markaana ayaa ayaan darna ku tilmaantay in hooyadu dayacaad u dhimato.
Cudurada la wada sheegay ee hooyada umulraaca u keena sida dhiigbaxa, sida blood pressure kor u kacda ama dhiigkarka, sida nafaqadarrada, kulligood waa wax laga qaban karo haddii hooyada goor hore lagu la dareensiiyo ama loo diyaariyo xarumihii ay khubarada caafimaadka, umurisooyinka, nurseska iyo dhakhtarradu joogaan lagu xidho oo markiiba la sheego kahortag bay leeyihiin. Marka waa la yarayn karaa, geeri lama baajin karo, kulligeen wayna ognaytaa. Laakiin ta Ilaahay inta ka sokaysa xaqiiqada marka la eego, hooyo maanta adduunkan aynu joogna joogtaa inay u dhimataa dayac iyo dhiig la'aani waa nasiib darro.
Guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo afmeerinaa barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, iyadoo aynu toddobaadkan kaga hadlayna ololaha Karma oo ah mid hoos loogu dhigaya dhimashada hooyada ee waqtiga dhalmada, kaasoo bilaabay ururka Midowga Afrika islamarkaana haatan laga hirgeliyey Somaliland. Tani intuu barnaamijkan oo kale isugu iman doono, waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo noo soo diyaariyey barnaamijka si caafimaadkii qoyska. Halkaad nagala socotaan waa VOA Washington, haatana waa doodi gabneyd iyo Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xaafadda Isni oo si weyn u sii ballaaranaysa ilaa iyo doorashooyinkii ugu dambeeyey dalka ka dhacay. Marka la eego wadooyinka, waxbarashada, nabadgelyada, walow dadka qaarkii ay waxyaabo kala duwan ay ka tabanayaan horumarka. Mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Cabdiweli Isaaq Nuur oo horay ugu tartamay kansalarka xaafadda Isli markii doorashooyinku ay dhacayeen, iyo Ruqiyo Aadan Shaah oo iyaduna ka mid a gabdhaha u ololeeya arrimaha haweenka iyo qoyska. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiweli Isaaq Nuur.
Haddaan ka hadlo xagga horumarka, horumar muuqda oo la taaban kara ma jiro. Wadooyinku waa burbursan yihiin, ammaan darro badan oo zaa'id u soo korodhana way jirtaa. Meeshu xaafadda inay isu tashato oo maxaan ku dhaa dadku ayaga ay wax qabsadaan ma ogiye, uma arkayna hadda dowladdu wax u qabanayso. Wax muuqdana aan arkayo hadda ma jiraan. Wadooyinkii waa sidii, securitygana aad buu xun yahay.
Ruqiyo Aadasha,
aniga aragtidayda lama qabo Cabdiweli wuxuu qabo, aniga waxaan arkaa horumar baahay aad iyo aadna. Horta waxaan ugu hambalyeynayaa MP-ga Yuusuf Xasan Cabdi xagga waxbarashada wax ka qabtay communitiga, bicmisterib uu sameeyey nabadgelyadii, anagu naxariis baan ku dareenay fiilinkayga aniga, my opinion.
Cabdiweliow, marka la eego wadooyin aan jirin iyo ganacsato aan midaysnayn iyo waxyaabo badan baa markii hore jiray, haatana waxaad arkaysaa dardartan cusub iyo wadooyinkan isdhex maray.
Xagga ganacsatada, maxaan ku dhahaa wax ganacsato isku xiran ma arko. Wadooyinkana wax horumaraho muuqda kuma arko weli. Midda kaleeto, dowladda hoose wax ay qabato ama wax ay sameynayso meesha hadda kuma aragno. Dhaqdhaqaaq ma jiro xagga dowladda hoose. Xagga maxaan ku dhahaa dowladda sarana kuma arko wax dhaqdhaqaaq ah. Oo hadda maxaan ku dhahaa wax central governmentiga nooga imaanaya ma arko. Wax ma garanaysaa dhinaca governorga nooga imaanaya ma aragno. Marka wax walba ma garanaysaa Isli way ku hooseysaa nadaafadda iyo xagga horumarkaba.
Markaad eegto haweenka iyo amniga iyo arrimahaas, waxyaabaha aad tilmaanayso oo leedahay waxbaa la qabtay, maxaa ka mid a?
Waxaa ka mid a sidii horey haweenka iyo handadaadii askarta ay nooqa qabsan jirtay ma jirto. Wadooyinka waa la xaaqaa subax walba, waa nadiif, aaday u fiicanyin, laakiin Soomaali meela joogta iyada iska gasoo urursata.
Mr. Nuro, waxaa soo kordhaya baryahan xitaa dib loo midaynayo guddiyadii ganacsatada, dhismayaal horle ay soo kordhayaan, dowladdiina ay mar walba soo kormeerayso sida ay Ruqiya sheegayso, arrimahaas kuma muuqdaan miya?
Waxaa ii muuqda un bulaacada iyo maxaan ku dhaa wasaq soo zaa'idayso. Wax ma garanaysaa horumar ah oo meesha la taaban karo muuqdana uma joodo. Securityga xagga amniga, amni waa meel kasta loogu noolan karaa. Amniga aad buu u xun yahay, meel kasta tooriba qoorta laga saaraya, telefoonkaada ma wadan kartid, waa waxa ugu yaro qofku wato oo isticmaalayo, qarash kuuma idlaanayo. Xaggii ciidankana waa la mid, wax walba wax ma garanaysaa meesha ka hagaagayo hadda muuqdo ma arka aniga. Oo wax hadda ilaa erkan horumar ah ama maxaan ku dhahaa la taaban karo ka muuqda meesha ma arko wali arinta way sii xumaanaysa marka anuu waxa ila tahay ina ay dadkii maxaan ku dhahay arintaas qusaysay inay isku noqdaan oo ay maxaan ku dhahay meesha wax ka qabtaan
ha waxa way shanta qaaradood meel kasta gangis ba jooga oo nabadgelyo dadka waa la baadaa waa la dhacaa waa dhibaato waa ka jirta habeen walbana meel ba u soo heyda shanta qaaradood caasimadahooda wax siyaada ama arko aad baan anagu waxaan ugu nasteexaysanay intuu yimid xildhibaan yuusuf
booliiska marka la eego community policinka dadweynihii baa laga qaybgeliyey waxaad arkaysaa meelo badan oo gawaari ee lagu rakibay oo ay shaqaynayaan ilaa intii doorashada ka dambeysa arrimaha ka waran
waxaas wax yar bay ahayd community policigana waa la joojiyey baabuur patrolling sameyn jirtay baa jirtay arrintaasi waa la joojiyey marka hore way ila fiicneed oo aragtay ila fiican bay ahayd laakiin hadda waa la joojiyey ma jirto booliiska iyo tuugadan hadda maxaan ku dhahaa isku mid unbay noo yihiin sidaan u arka aniga ama aan arkayba qof walba maxaan ku dhahaa wuu ku handadayaa tuugana wuu ku handadayaa booliiskana way ku handadayaan umana noqonaysa mustaqbal haddii ay sidan kusii socoto waayo dadkii xitaa u dhashaba iskaga carrayo haddii lagu dhibaateeyo iska dhaaf qof maxaan ku dhahaa soogalooti ama qof ka imaado gobollo kaleto marka waa arrin aad iyo aad u adag arrintaas inay wax ka qabtaan ooay ku adkaadaan baan ka sugayay ma arko wixii laakiin maxaan ku dhahaa anigu marka waxay ila tahay dadkii way ka gaabinayaan shaqadooda doorashana hadhowta maxaan ku dhahaa shan sano weeye had shan sano markay dhammaato ama qof ay niyadda ku hayaan bay keeni doonaan ama ayagii baa soo istaagi doono marka waxay ila tahay inay wejiga dadka hor keenin hadday dadka waxba u qabanaynin
cabashooyinkan ninkan councilorka horey ugu tartamay iyo qaar kaloo dadka kamid oo dhahaya inaan shaqooyin badan la qabanin maxaad ka leedahay
anigu ma arka dad competition la galay oo power struggle galay waaye anigu shacab baan ahay wax wanaagsan baan dareensanahay wax fiicanna waan arkay wax horumarana waan u jeedaa ifafaala horumareedna waa arkaa ma arko aniga wuxuu sheegaya cabdiweli
cabdiweliow waxay ka mid tahay ruqiyo gabdhaha ka qayb gala mar walba ololahan degmada islii iyo kabakuunji aad bayna usoo dhaweynayaan isbedelada dhacay taa ka war
wax isbedelo hadda aan arka ma jirto waayo wax nidaam ah oo dhaqdhaqaaqayo qof walba oo bil aadana wuu garan karaa nidaamka iyo maxaan ku dhaha structureka ka jira meel dowlad ka jirto islii ma laha islii waa meel baaba-san waa meel dadka ku rafaadsan yihiin caafimaad darro maalin alla keena ilmaha lagula cararaya isbitaalada hergeb iyo rafaad iyo maxaan ku dhahaa samboor iyo cabur iyo wasaq baa taagan islii islii marka haddaynan waxba ka bedeli karin billaa caleyg dadkaas inay maxaan ku dhahaa ay iska dhaafaan oo iska casilaan ba aniga aan kula talin lahaa meeshaas oy iska dhaafaan oo farax ka qaadaan waayo qofka markuu tayo wax uu qaban karo uu samayn karo oo u aado ayuu ma garanaysaa wax qaban karaa hadduunan meesha waxba ka qaban karin inuu ka muuqdo maba ahaba inuu iskaga tagaa fiican marka anuu taas baan haddaan positionkooda taagnaan lahaa waan iska casili lahaa waan iska dhaafi lahaa meeshaas
ruqyo aadansha
anigu ma arko meeshaas wax fiican baa ka socda wax badan oo isbedelaan aragnay community oo booliisaa jira community dhallinyaraa jira community hooyooyinaa jira wax walba waxaa noo sameeyey ururkaas hadda dalka qabsaday tn a anigana waan aaminsanahay wabilahi tawfiiq
nuurow ugu dambayntii haddiiba aad tahay nin siyaasadana ka qayb galay isla markaana xaafadii ku nool maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa dadka in la dhex imaado dhibaatadooda iyo waxay tabanayaan la dhagaysto wixiina wax laga qabto oo wixii aynan soona noqonin oo maalin walba dhagaha aan la ku dhicin islii dadkaa lagu dilaa islii toori baa laisgeliyaa soomaalida ayadaa isdilayso waxaas ayna olin hase haatee haddana maxaan ku dhahaa dadkii waxaa sameynayeen haddana la arkayo oo lasii deynayo nidaam darradaas oo dhan waa maamulka iyo maxaan ku dhahaa maamulka ay dadka doorteen oo dhibkaasoo dhan sameeyey waa dadkaas dadka hadday maxaan ku dhahaa ilaahay ka cabsanayaan waa inay dadka wax u qabtaan haddayna dadka wax u qabanayn inay iska casilaan meeshaas oo dhan
maxaad xal u aragtaa ugu dambayntii ruqya aadanshaa
waxaa xal ah in horta la wada shaqeeyo oo lala shaqeeyo dowladda jirta iyo maamulka kamikuuji ee uu madaxda ka yahay yuusuf xasan cabdi iyo office iyo communityga communityyaasha jira oo ah kan dhallinyarada kan booliiska kan hooyooyinka sidaasaa xal lagu heli karaa in la wada shaqeeya lagu heli karaa xal
aadi aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxa ay ahaayeen Cabdiweli Isaaq Nuuro oo horay ugu tartamay consularka xaafadda Isli, iyo Ruqiya Aadan Shaah oo iyaduna ka mid a gabdhaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka iyo qoyska oo haddii gaabnayd maanta intaa haynoo joogto. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad dulida naga dhegaysanaysaanna waa VOA. ciidamada ammaanka Gaarisa ayaa waxa ay ku guuleysteen inay ka hortagaan rag looga shakiyey inay dembiyo ka geysteen ama ka geystaan gudaha dalka Kenya. ciidamada ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen laba nin oo ku sii jeeday magaalada Nairobi, kuwaasoo ku hubaysnaa bistoolad iyo qoriga AK-47. waxaa sidoo kale ay ciidamada ammaanka ay gacanta ku soo dhigeen nin habeen hore xerada qaxootiga ku dilay mid ka mid ah gudoomiyaasha xerada qaxootiga ee Xagardheer. magaalada Gaarisa waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
guud ahaan waxaa ka soo reynaya amuuraha ammaanka ee gobolkani Gaarisa County kadib markay ciidamada booliiska ee dalkani Kenya iyo ciidamada kale la dagaalanka argagixisada heegan dheeraad ah la geliyey. marba marka kasii dambeysa waxaa gacanta ciidamada booliiska ku soo dhigayaan tiro dad ah oo ay ku sheegeen in ay ku hubaysnaayeen bustoolada iyo weliba qoryo. Rashiid Khatoor waa gudoomiyaha Gaarisa County. idaacadda V O A da ayaa wareysi gaar u siiyey waxa uu ku xusay in 24 saac ee lasoo dhaafay ay gacanta ku soo dhigeen nin sitay bustoolad iyo sidoo kale nin sitay qori AK-47 ah.
I also want to mention that one suspect by the name Suleiman Aluhus, who is a Kenyan who was also arrested with an AK-47 with 30 rounds of ammunition. We are yet to confirm.
waxaan rabaa halkan inaan sidoo kale ka xuso inaynu gacanta ku soo dhignay nin Kenyan ah oo magaciisa la yiraahdo Suleiman Luhus, in aynu ku qabanay qori AK-47 iyo 3 rasaaso oo uu sitay. ilaa iyo iminka ciidamada booliiska ayaa gacanta ku hayo baaritaanan waynu ku sameynaynaa ujeedada iyo hadafta uu ka lahaa sidashada qorigaasi oo ah qori xaaraan ah.
Somebody by the name Idle, who says he's a youth leader in Hagadera, in one of the buses of the agencies that was mentioned.
waxaynu gacanta ku dhignay nin la yiraahda Idle oo sheegtay inuu yahay hogaamiyaha ururka dhalinyarada xarada qaxootiga ee Xagardheere. waxa uu sitay bistoolad iyo 5 rasaasa. ninkaasi waynu soo xirnay maxkamad ayaynu geenay baaritaanna ayaana ku socda sababta Idle uu u sitay bistooladaasi. waxaynu ka soo qabanay Mr. Idle bas ay lahaayeen hay-adaha ka shaqeeya xarada qaxootiga ee Dadaab. gulaha aynu gaarnay ayay ka mid tahay qabqabashadaas aynu soo qabanay dadka aynu ku tuunsanay inay dembiilayaal yihiin. waxaynu aad iyo aad ugu mahadcelinaa shacabka nagala shaqeeya arrimahan dhammaantood.
These are some of the successes we are facing at the moment. We want to appreciate the community so much, so much, so much.
Khatoor oo ka waramaya dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha gobolkan ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in ciidamada booliiska sidoo kale ay ku soo guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan nin dilay mid ka mid a hogaamiyaasha qaxootiga xarada qaxootiga ee Xagardheere. ilaa iyo iminkana ay ciidamada booliiska u diyaarinayaan inay hor joojiyaan maxkamadda gobolkani ee Gaarisa.
One refugee leader was killed in he was shot in Hagadera. His name is Ali Dubohire, who is
wuxuu yiri waxaa lagu dilay xarada qaxootiga ee Xagardheere mid ka tirsan hogaamiyaasha xarada qaxootiga ee Xagardheere magaciisa lagu magacaabi jiray Ali Dubohire. waxaan inoo suurto gashay ayuu yiri wada shaqeyn aynu la sameynay bulshada inaynu gacanta ku soo dhignay qofkii mas-uulka ka ahaa dilka loo geystay hogaamiyahaasi. kaliya halkan waxaan doonayay inaan ka sheegayo waxay tahay in dadweynuhu ay noqdaan kuwa nala shaqeeyo, warbixinana nooga keeno cid walba oo khalkhal gelin karta ammaanka dalkeena.
All we want to say is ask people to continue giving us information so that we can work together.
Mr. Khatoor hadalkiisi sii watay shaaca waxa uu ka qaaday in ciidamada booliiska loo yaqaan RDU-da ay sidoo kale ayaguna ka hortageen badeecad badan oo ay tuhunsan yihiin in ay ahayd badeecad dalka Soomaaliya ka soo gashay la doonayeen in gudaha dalkani Kenya la geeyo. baaritaanana ilaa iminka uu ku socdo ammaanka guud ahaan gobolkan oo ahaa mid marba marka kasii dambeysa gilgilanay ayaa waxa uu ku sheegay Mr. Khatoor wareysigiisan gaarka ah ee idaacadda V O A da uu siiyey in ay tahay mid ay ka kaashanayaan bulshada rayidka oo uu ku sheegay inay gacan buuxda ka siinayaan ciidamada ammaanka dalkan in ay ka hortagaan cid walbo dhibaato ka geysan karta gudaha dalkani. Mr. Khatoor ayaa sidoo kale shaaca waxa uu ka qaaday in roobka mahiigaanka ka curtay gobolkani ay saameyn ku yeesheen dhanka nolosha shacabka ku dhaqan gobolkan, cabsina ay ka qabaan in lagu soo dhexgabado. balse waxa uu sheegay in ciidamada amaanka gobolkan ay heegan sare ku jiraan iyadoo shacabka gobolkan ay heegan iminka ugu jiraan in cid walba oo soo dhax gasho qasho ay farta ku fiiqaan heegankan ciidamada amaanka gobolka la geliyay ayaa waxa uu iimaanaya iyadoo gobolka xiga ee gobolkan ee gobolka xeebta ay ka socdaan qulqulatooyinkeena dilal ciidamada booliska ay u geysteen qaar ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab sidoo kale ay jiraan in dad iska caabin sameynayo ilaa iyo iminka la xaqiijinayo inay 4 qof dileen labana ay ku dhaawaceen magaalada Mombasa. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Tiyal haatanna aanu kaga yara nasanno wararkii iyo warbixinadii dheeraa dhinaca suugaanta.
Si baxsan ee fanaanka Cabdi Tahliil Warsame wuxuu ugu dambeeyay daacadeedii fiidnimo intaanu hawada ku kulmi doono lixda iyo barka subaxnimo ee barita diilaha awoodda la ogolaado waa Maxamed Colaad Xasan iyo Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tagaya sida iyo amaana Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.